7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În anul 2021 se vor împlini 30 de ani de la declararea independenței. Prilej pentru a ne gândi încotro ne porniserăm și unde am ajuns. Mai ales cei care au trăit acești 30 de ani, care au vârsta de 30 de ani și ei sunt în drept să ceară socoteală diriguitorilor, marilor povățuitori, dar și spectatorilor din tribună care n-au pus eventual umărul. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
Mai întâi însă, ascultați un buletin de știri. Eu sunt Alexandru Eftode. Kremlinul a acuzat Statele Unite de amestec în afacerile interne ale Rusiei după ce oficiali americani au criticat reprimarea violentă a protestelor de sâmbătă, la care zeci de mii de ruși au cerut în stradă eliberarea din detenție a liderului opoziției, Alexei Navalny. Declarațiile au fost făcute astăzi de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce și Ministerul Rus de Externe a acuzat ambasada americană la Moscova de instigarea protestelor. Ambasada publicase o alertă de rutină cu posibilele locații ale demonstrațiilor pentru a avertiza cetățenii americani în legătură cu riscul aflării în acele zone. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a condamnat violența poliției față de protestatari, inclusiv reținerea a mii de oameni, a cerut autorităților ruse eliberarea lui Navalny și investigarea credibilă a otrăvirii sale vara trecută. Navalny a fost arestat pe 17 ianuarie la revenirea sa în țară din Germania, unde s-a tratat în urma incidentului de vara trecută. Și alte guverne occidentale au criticat reprimarea protestelor ruse. Franța a oferit sprijin protestatarilor și s-a pronunțat pentru noi sancțiuni europene împotriva Moscovei. Ministrii europeni de externe vor lua în discuție luni următorii pași față de Rusia. Ministerul Sănătății de la Chișinău spune că 265 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, fiind depistată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Au fost înregistrate încă 14 decese printre persoanele bolnave. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a depășit 156.000, iar cel al deceselor confirmate este de 3.361. Italia a anunțat că va recurge la pași legali împotriva Pfizer și AstraZeneca după ce cele două companii farmaceutice au anunțat că micșorează temporar livrările de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Europa. Într-o declarație făcută astăzi, ministrul italian de externe Luigi Di Maio a spus că firmele farmaceutice au mușcat mai mult decât pot înghiți, iar scopul Italiei este nu să obțină despăgubiri, ci să asigure primirea cantităților de vaccinuri promise. Pfizer a spus săptămâna aceasta că reduce temporar livrările în Europa pentru a putea efectua schimbări în procesul de fabricare cu scopul să sporească producția de vaccinuri. Vineri și AstraZeneca a informat Uniunea Europeană că micșorează livrările cu 60% din cauza problemelor de producție. Noul președinte american Joe Biden și premierul britanic Boris Johnson au purtat o primă convorbire telefonică sâmbătă, promițând să aprofundeze relația bilaterală și să coopereze în vederea combaterii încălzirii climei. Într-un comunicat britanic se spune că cei doi lideri au abordat un potențial acord de comerț liber între țările lor, dar Statele Unite au semnalat că pentru Biden aceasta nu este o prioritate. Marea Britanie și-a recăpătat luna aceasta controlul asupra politicii comerciale după încheierea unei perioade de tranziție post-Brexit, care a urmat ieșirii din Uniunea Europeană. Deși a fost un aliat al precedentului președinte american, Johnson a lăudat în discuția cu Biden anularea rapidă de către acesta a unor politici controversate ale lui Donald Trump. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Plină îmbălmășală în jurul anticipatelor, o să încercăm să ne detașăm un pic de la discuțiile astea foarte concrete și să vorbim la modul general despre posibilitatea sau imposibilitatea de a găsi o idee națională consolidatoare. Pentru că în acest an, 2021, se vor împlini 30 de ani de căutare a acestei idei naționale. A unei axe în jurul căreia s-ar putea face conciliere și cu toate derivatele practice din această găsire a concilierei, a compromisului. Am invitat doi gânditori să vedem pe ce teren barem s-a căutat și ce am învățat din eșecuri. Igor Boțan, comentatorul nostru de luni, care apare în fiecare săptămână cu viziunile sale asupra realității, și Valeriu Munteanu, politician cu experiență de legislator, dar și de membru al cabinetului de miniștri, dar a fost și primar. A văzut cum se reflectă politicile elaborate în legislativ în teren, la nivelul primăriei. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră, am formulat-o deja, dacă ar fi să ne uităm la munca asta, eu zic sisifică deocamdată, de a găsi un compromis. Unde s-a reușit, unde s-a sclipuit măcar un embrion și de ce nu există până acum această idee națională salvatoare? Doar din cauza schimbării frecvente a puterii? Domnul Boțan.
Părerea mea este că în Republica Moldova a fost dibuită o idee care ar fi îmbrățișată de către toți cetățenii. Vociferată nu o singură dată. Republica Moldova, stat social, stat de drept, intensiv promovată de către un membru marcant al Partidului Liberal, regretatul fost judecător la Curtea Constituțională, Victor Popa, care a insistat ca în Republica Moldova să fie întreprinse măsuri pentru modificarea Constituției și că această sintagmă stat social, stat de drept, stat social să fie fixată acolo. Nimeni niciodată nu a avut pretenții față de această idee, dar, din păcate, este insuficient ca să avem un stat de drept și stat social, pentru că după această cortină apare următorul obiectiv și integrat unde? În Uniunea Europeană, în România sau în Uniunea Euroasiatică.
Iată... Dar ce împiedică acum să fie statul social, admitem că se scrie și în Constituție? Care noțiuni sau precizări constituționale trag într-o parte?
Bizantismul, care este înrădăcinat în societatea noastră, care își are vlăstare în ceea ce se numește corupție, stat capturat și așa mai departe. Dacă ne uităm atent la evenimentele din ultima vreme, vedem că principalul inamic imaginar al politicienilor și al cetățenilor, dar care există de fapt, este corupția, care s-a încetățenit practic în toate instituțiile și cu care luptă autoritățile și cele noi împotriva celor vechi și așa mai departe.
Deci... Dar principalul clivaj, da, linia de frontieră este răsăritul și apusul, nu? În mod tradițional, asta e marea bătălie geopolitică între două miezuri a societății. Unii mai și vorbind rusește, alții discutând despre denumirea limbii între ei și cu adversarii. Cu asta cum procedăm? Dacă căutăm concilierea pe terenul pro-occidentalilor, jumătate de populație în mod automat este nemulțumită. Rămâne cu ochii în soare.
Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar dacă încercăm să medităm asupra statului social și statului de drept, întrebarea următoare este, dar unde regăsim modele de stat social și stat de drept? În Uniunea Europeană, în modelul așa zis scandinav sau la est, în Uniunea Euroasiatică, unde avem Belarus, Armenia, avem Kârgâzstan, avem Kazahstan și de curând avem Rusia cu toate fenomenele extrem de interesante. Cu corupția, iată, care este dezvăluită în investigațiile Fundației pentru Combaterea Corupției a lui Navalny. Deci, dacă de comun acord, în Republica Moldova, ajungem la concluzia că vrem să identificăm aici stat de drept și social, atunci, în mod natural, trebuie să vedem și care sunt modelele atractive pentru țara noastră și, din punctul meu de vedere, le regăsim în Uniunea Europeană. Și aici vreau să fac o paranteză. Vreau să-i asigur pe radioascultătorii Europa Liberă că din 1995 și până în 2015, de fapt, în clasa politică din Republica Moldova, am avut un consens în privința integrării europene. europene. Vreau să le reamintesc radioascultătorilor că Partidul Agrar Democrat, care a venit la guvernare în 1994, deja peste un an de zile a adoptat o concepție a politicii externe care prevedea că trebuie să depășim dependența economică de o singură țară sau structură pentru a face loc Republicii Moldova în spațiul european și pentru a promova integrarea europeană. Acum este inimaginabil, dar dacă ne uităm la documente, vedem că am avut acea concepție a politicii externe elaborată de guvernul lui Sanghelă, apropo, după care am avut două adresări ale președintelui Lucinski către președintele Uniunii Europene, Jacques Santer, Jacques Delors, cu rugămintea de a examina posibilitatea acceptării Republica Moldova în 2000 sau către 2000 în calitate de țară candidat pentru integrarea Uniunii Europeană, după care am avut o pauză de 2 ani de zile, după care Vladimir Voronin a semnat pentru prima oară renumitul decret privind integrarea europeană a Republicii Moldova.
Deci, bref, uitându-ne înapoi, am avut șansa să găsim acest consens pe terenul asimilării valorilor și principiilor europene.
Asta în pofida faptului că, în mod natural, da, societatea moldovenească este una divizată și această divizare a societății, clivajele respective, au la bază criteriile etnolingvistice, pentru că așa s-a întâmplat. Este moștenirea după destrămarea Uniunii Sovietice și, în pofida acestor clivaje, subliniez, partide precum Partidul Democrat Agrar, Partidul Comuniștilor, au ajuns la concluzia că dacă vrem stat social și stat de drept, nu avem alternativă pentru integrarea europeană.
Deci până și până, agrarienii, da, și comuniștii.
Da.
Dacă, domnul Munteanu, sunteți de acord cu această aserțiune, aș vrea să mergem mai departe. De ce s-a dus pendulul îndărât după ce până și Vladimir Voronin în 2003-2005 a ajuns la concluzia că doar construind Europa acasă putem să ne dezvoltăm, până și Vladimir Voronin a conștientizat chestia asta, de ce după Voronin pendulul s-a dus, iată, spre răsărit și s-a pus la îndoială și la un moment dat chiar cota eurofanilor s-a redus, a devenit mai mic decât cota răsăritenilor.
Verbul care derivă de la cuvântul pendul pe care l-ați folosit dumneavoastră cred că este cel mai relevant pentru Republica Moldova în ultimii 30 de ani. Haideți să revenim înapoi, ați vorbit despre declarația de independență. Eu mi-aduc aminte ziua în care a fost votată declarația de independență, aveam 11 ani, eram disculți prin curte, iar la vecinii noștri radio-ul întotdeauna era foarte tare și am auzit acolo ședința Parlamentului unde votau rând pe rând toți deputații. Așa, un tablou bucolic. De acolo, de la acest tablou, am memorie până astăzi, iar substantivul pendul și respectiv pendularea Republicii Moldova între vest și est, între diferite modele de dezvoltare, este o constantă până astăzi. Dacă vom asculta ședința Parlamentului sau reasculta ședința Parlamentului de la 1991, tot ce a existat în materie politică de la această dată încoace și astăzi, dacă vom privi o dezbatere televizată, subiectele rămân exact aceleași. De ce? Domnul Boțan a spus, societatea este divizată și acest lucru se întâmplă pentru că această construcție, această întreprindere foarte complicată numită Republica Moldova a păstrat timp de 30 de ani anumite teme fundamentale sau întrebări la care nu am putut să găsim răspuns sau nu s-a dorit să găsim răspuns în profunzime. Hotărârea Curții Constituționale din această săptămână privind locul și rolul limbii ruse în Republica Moldova este cumva un pas înainte în acest sens. Iar acest lucru, folosind același verb a pendula, putea să fie rezolvat în zorii anilor 90, 91 sau 92, fie un subiect extrem de important ce limbă vorbim și după aia cine suntem, din cotro venim și unde ne ducem și care este modelul potrivit pentru Republica Moldova. Răspunsul la aceste întrebări, din păcate, ne-a luat foarte mult timp și nu ne-am putut concentra, poate tot timpul ne l-a luat și nu ne-am putut concentra pe ideea pe care vorbim domnul Boțan, una desigur că înălțătoare de stat social, pentru că statul este creat pentru ca să rezolve problemele cetățenilor, pentru asta construim instituții, pentru asta strângem impozite și pentru asta sunt plătiți funcționarii de stat. Din
domnul
păcate,
Munteanu, dar de ce a trebuit 3 decenii ca să ajungă președinta Curții Constituționale să rostească această frază magică, glotonimul limba română include limba moldovenească? crească, generații de politicieni, de academicieni, de scriitori n-au putut să fac chestia asta. Abia după 3 decenii, iată, trebuie să rezolve așa o problemă.
Trebuie să recunoaștem și în această operă s-a muncit foarte mult, au existat mai multe inițiative politice, a existat sute de emisiuni pe care le-ați făcut dumneavoastră și alți colegi pentru explicare, s-au consumat mii de ore în școlile din Republica Moldova în ultimii 30 de ani pentru educarea și reeducarea viitorimii noastre. A existat o presiune foarte mare din partea cetățenilor, oricum politicienii nu au mutat foarte mult lucrurile înainte. Trebuie să recunoaștem că până la această decizie a Curții Constituționale care statuează că limba rusă nu este o limbă interietnică, iar asta mă duce la gândul că nici statul Republica Moldova nu este un stat polietnic, multietnic, așa cum o altă teză pe care o discutăm în ultimii 30 de ani, o teză care este o mare frână în direcția pozitivă în care trebuie să se ducă Republica Moldova. Ori hotărârea de ieri a Curții Constituționale a vorbit despre vorbitorii de limbă română care sunt 78% în Republica Moldova, majoritari absoluți în viziune europeană, ori pentru a fi în prezența unui stat polietnic cu mai multe limbi, în egalitate, cum există anumite modele europene, ar trebui să avem 30% dintr-un fel, 30% sau 40%, în momentul în care suntem o majoritate covârșitoare, iar ceilalți sunt foarte puțini la nivel teritorial, atunci nu putem să vorbim despre limba rusă, cea de-a doua limbă de stat, de comunicare interietnică și respectiv toate celelalte idei care au fost speculative. Trebuie să recunoaștem și eu îmi permit, spre deosebire de domnul Boțan, să spun acest lucru, că din păcate am simțit în ultimii 30 de ani și cred că au simțit și cetățenii Republicii Moldova o influență puternică din partea unui actor geopolitic interesat în această zonă, care a alimentat, vorbesc de Federația Rusă, care a alimentat anumite teze, dar vedem că anumite jaloane pe care le-a pus cad rând pe rând. A căzut la 2013, la hotărârea 36 din 5 decembrie 2013, când Curtea Constituțională a spus că declarația de independență, iar și revenim la ideea centrală pe care ați enunțat-o dumneavoastră, vorbește despre limba română. La 1991, când eu auzeam adoptarea declarației la radio, adoptarea declarației de independență, deputații au votat limba română. Revenind la verbul a pendula, am pendulat de la limba română în 91 la limba moldovenească în Constituția din 94, a fost un regres mare, alte noțiuni au încăput în Constituție și, din păcate, revenirea la normal și concentrarea pe subiectele centrale ale cetățenilor durează. Mă doare să spun acest lucru, vedem mai ales în ultima perioadă, în anii 90 nu se vedea acest lucru foarte puternic, în anii 2000 nu era atât de pregnant, era cum este izbitor, că sub paravanul acestor discuții sterile, pentru că și Dodon are un dram de carte și ceilalți care promovează aceste lucruri și înțeleg că promovează niște minciuni. Iar în spatele acestor discuții sterile stau foarte multe furturi în Republica Moldova și mașinații de tot felul care sărăcesc cetățean.
Subliniez că domnul Boțan cu la fel de mult curaj a spus în multe interviuri la Europa Liberă despre ruski mir și Curtea Constituțională de fapt atentează la Sfânta Sfintelor, la elefantul pe care stă o bună parte din electoratul socialiștilor și comuniștilor, că vezi, doamne, limba rusă sine qua non este puntea, este cordonul umbilical care leagă Republica Moldova de restul spațiului în care este mai confortabil, în care populația, vezi, doamne, se simte mai bine, chiar dacă merge să facă niște bani în Spania și Portugalia. Și acum reacția socialiștilor la această decizie spune foarte clar că nu se vor da bătuți, că vor insista pe chestiunea asta, având sigur că marele patron răsăritean, ori marele patron răsăritean cu indulgență, mereu spunea, spuneți chiar și română, unii spuneau că da, puteți aveți în cap ideea unirii, dar până acolo ruski mir, până acolo cordon umbilical al apartenenței nu doar lingvistic, dar și cultural, ideologic, etic. Ăsta e spațiul vostru răsăritean și despre asta domnul Boțan a vorbit foarte mult. Acum, atentarea la modul ăsta de a vedea lumea va potoli spiritele? în sfârșit?
Părerea mea este că nu a fost niciun fel de atentat. Curtea Constituțională a dat dovadă de bun simț. Pentru mine, legea privind funcționarea limbilor din 31 septembrie 1989 a fost și rămâne o lege extrem de importantă, piatră unghiulară, pentru că acea lege în preambul spunea clar că limba moldovenească și limba română sunt identice și pentru mine era suficient ca acest adevăr care a fost imprimat chiar în acea lege să fie și să domine. Acea lege a fost
atunci s-a instituit și comunicarea între grupurile etnice pe baza limbii ruse și de asta se leagă. De asta se leagă partida
exact,
stânga.
Exact, numai că noi nu trebuie să uităm de adoptarea Constituției în 1994 și în...
Cu agrarienii în frunte.
Cu agrarienii în frunte, este adevărat, și dispozițiile finale și tranzitorii care ofereau acelei limbi o protecție timp de 7 ani de zile. De ce este important să ne amintim de acest lucru? Pentru că după adoptarea legii funcționării limbilor în 1989 au urmat adoptarea altor legi și hotărâri de guvern care prevedeau și de parlament care prevedeau că minoritățile din Republica Moldova au la dispoziție 4 și respectiv 6 ani de zile pentru a însuși limba oficială a Republicii Moldova și pentru a stabili în societatea noastră o armonie.
Adică toți acei care astăzi sunt nevorbitori de limbă de stat pentru că se simt foarte bine exact. În limba rusă, au avut timp destul.
Acum mergem mai departe. Au trecut acei 4-5 ani, a fost adoptată din 89 până în 94, au trecut, slava Domnului, 5 ani, situația nu s-a schimbat și atunci Parlamentul, când a adoptat Constituția, în, așa cum spuneam, în dispozițiile finale și tranzitorii, a făcut acea remarcă că timp de 7 ani de zile această lege rămâne intactă. Modificări la această lege pot fi efectuate doar cu votul la 2/3 din deputați, transformând acea lege, de fapt, în lege constituțională. Au mai trecut 7 ani și situația nu s-a schimbat. Acum, în prezent, la 30 de ani de independență și la mai bine de deja 31 de ani de la adoptarea acelei limbi, iarăși Partidul Socialiștilor ne pun în fața aceleași situații. Să păstrăm, să perpetuăm o situație care am avut-o 30 de ani pentru remedierea căreia s-au oferit inițial 6 ani, după care încă 7 ani, lucrurile nu s-au schimbat. De fapt, s-au schimbat.
Dar vă întrebam dacă, iată, decizia curții va da foc la casă sau în sfârșit va potoli spiritele?
Nu, va potoli
dumneavoastră
spiritele.
N-ați acceptat verbul folosit de mine ca atentat, dar
a
umblat la modul...
Nu a fost un atentat, dimpotrivă, și ne amintim cu toții că atunci când în 2018 Curtea Constituțională a declarat disuietă legea limbilor, lucru care m-a deranjat din cauza, așa cum spuneam, atitudinii pe care am avut-o față de legea funcționării limbilor, care stabilea că limba română și limba moldovenească este aceeași limbă. Iată că au trecut 3 ani de zile și acum curtea spune, oameni, au trecut atâția ani, ați avut 2 etape prevăzute de legislație și de Constituție în care limba oficială trebuia să devină, să aibă și rolul de limbă de comunicare interietnică.
Dar oamenii ăștia care au pledat în Parlament la 16 decembrie această cauză de apărare între ghilimele a limbii ruse, chiar cred în asta sau asta e un truc
nu
politic?
Cred. Nu cred.
Domnul Munteanu vreau să-l întreb la fel ca un politician. Dacă ăștia într-adevăr se sunt încolțiți, se sunt în pericol și mai ales Fadei Nagacevski, care e gata să pună tot ministerul să funcționeze în regim de ce voi izvolite, în loc să găsească acel unic caz într-o instanță când cineva care habar n-are într-adevăr de limba română să-i pună alături un traducător.
Pentru ca să vedem gradul de sinceritate al socialiștilor și al lui Igor Dodon, trebuie să vedem contextul în care a fost propusă și adoptată această lege. Igor Dodon a avut din 2016 posibilitatea să intervină pe acest subiect și pe altele, pentru că a fost președinte a Republicii Moldova, a avut drept de inițiativă legislativă, era într-o colaborare strânsă cu o fracțiune parlamentară solidă acea a Partidului Socialiștilor. Din 2019 a avut confort legislativ perfect, avea o coaliție, avea guvern și drept de inițiativă legislativă și ar fi putut să facă acest lucru și alte bazaconii pe care le-a făcut în decembrie 2020, de exemplu pe parcursul anului 2020. În Republica Moldova, din păcate pentru unii politicieni, există un abis, o distanță foarte mare între cei ce spun și fac când sunt în opoziție sau când vin alegerile și atunci când ajung la guvernare. Întorcându-ne la Vladimir Voronin, care în 2001 ne promitea că o să ne ducă în Uniunea Belarus, Rusia de atunci, și imediat a alunecat către integrare europeană pentru că a ajuns la guvernare și în momentul în care economiștii i-au explicat paradigma Republicii Moldova, locul și rolul nostru în Europa, cum funcționează economia, chiar dacă atunci probabil 70% din exporturi erau încă în Federația Rusă, Vladimir Voronin a putut să înțeleagă că avem nevoie de comerț, că avem nevoie de liber schimb cu Europa, că avem nevoie probabil și de liberă circulație, dacă înțelegea atunci acest lucru, avem nevoie de o relație specială cu Uniunea Europeană, a schimbat denumirea ministerului și a adoptat documente în acest sens. Igor Dodon, când era președinte, chiar dacă a promis și s-a jurat și a făcut legăminte că va rupe acordul de asociere cu Uniunea Europeană și va da foc la toate inițiativele în acest sens, a ajuns la guvernare, nu a făcut acest lucru. În momentul în care a pierdut exact alegerile prezidențiale, iar cele parlamentare anticipate sunt foarte palpabile deja și la orizont, riscante, Igor Dodon a venit evident la înrăurirea sau influența directă a patronilor săi din Federația Rusă cu un set de inițiative care să consolideze poziția sa pro-rusă și respectiv să puncteze acolo unde să nu mai lasă loc pentru alții. Deci această lege nu poate fi privită în individualitatea sa fără celelalte, fără preluarea sau ruperea contractului cu Statele Unite ale Americii privind stadionul pentru construcția ambasadei. O altă bifă geopolitică pentru Federația Rusă. Legile pentru Găgăuzia, a căror deznodământ se va hotărâ încă la Curtea Constituțională, revenirea la pensie la 57 femei, 62 bărbați și multe alte bazaconi pe care Igor Dodon nu le-a făcut în mandatul său de președinte, respectiv când avea guvernare, ceea ce demonstrează că nu este sincer. Cât de mult va putea cetățeanul Republicii Moldova să înțeleagă aceste realități, deja depinde de noi, de dumneavoastră să rabde. Nu, acest exercițiu îl vom avea cel mai probabil în luna mai sau iunie, când cel mai probabil vor avea alegeri anticipate.
Acum mi-ați ridicat mingea la plasă ca să revin la ceea ce spuneți dumneavoastră despre Republica Moldova, un construct, o mașinărie foarte sofisticată. Când și-au dat seama unii politicieni că în condițiile acestui construct sofisticat se poate face o mică afacere? Pui stăpânire pe o bucățică de țeavă, pe o bucățică de frontieră, pe o bucățică de cablu electric și dacă nu poate să trăiască bine întreg poporul, poate reușește un mic anturaj, un mic grupuleț să-și tragă foloase din asta. Exact cum e în filmul lui Navalny, exact, cu schemele astea fascinante. Domnul Boțan, dumneavoastră cum credeți? Asta s-a făcut conștient că noi vorbim despre scheme, despre niște căpușe. Oamenii ăștia au făcut cu premeditare și cine i-a învățat, de unde au însușit meseria asta coțcărească.
Cu certitudine aveți dreptate și împărtășesc ceea ce a spus colegul Valeriu Munteanu, doar noi înțelegem cu toții și știm acest lucru și datorită Radio Europa Liberă. Domnul Igor Dodon în ajunul alegerilor a oferit câteva interviuri pentru postul de Radio Europa Liberă în care se arăta absolut convins, încrezător că câștigă alegerile prezidențiale. Apropo, ceea ce a menționat colegul Valeriu Munteanu arată că Igor Dodon avea cel puțin senzația unui confort înainte de luna decembrie, când partidul pe care îl conduce actualmente a adoptat pe bandă rulandă aceste legi. Deja înțelegea perfect că în Republica Moldova s-a găsit un echilibru și în privința situației lingvistice, vârsta de pensionare, alte lucruri. După înfrângerea la alegerile prezidențiale, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor imediat și-a dat seama că situația s-a schimbat brusc și atunci le-a venit această idee să facă această mică revoluție cu ajutorul partidului Șor.
Sunteți sigur că le-a venit sau li s-a indus?
Sigur, nu. Eu cred că ei au foarte dezvoltat sentimentul supraviețuirii în viața politică, pentru că dumneavoastră ați menționat care sunt beneficiile aflării la guvernare și investigarea Fundației pentru combaterea corupției al lui Navalny arată cu luz de amănunte cum se fac toate aceste lucruri. Și atunci, după ce au adoptat acest pachet de legi pe bandă rulantă, i-am văzut pe protagoniștii socialiști în studiourile de televiziune, spunându-ne cu text deschis că da, au adoptat toate aceste legi pentru a jalona câmpul politic și preelectoral în ajunul alegerilor parlamentare anticipate, pentru că, în mod firesc, după înfrângerea la alegerile prezidențiale, urmează o lovitură și la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Și pentru a lua prăjina înainte, a readuce toate hibele pe care le-a avut societatea noastră în ultimii 30 de ani, ei le-au scos acum în prim plan și le-au etalat și iată acum Curtea Constituțională are de făcut ordine de a readuce lucrurile la starea de normalitate care, de bine de rău, cumva s-a instaurat în Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Boțan și Valeriu Munteanu. Ne reauzim peste o săptămână. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.